turuntuset tulee Joonel.
Tänane peateema on teenuste disain. Sissejuhatuseks võib öelda nii, et me oleme juba mitmes turundusraadio saates rääkinud disainist ja turundusest ja jõudnud arusaamisele, et need valdkonnad on omavahel väga tihedalt seotud. Ja siit ka minu küsimus Markole, et missugune on sinu jaoks hästi disainitud teenus?
Oletame, et sa lähed sõbrale külla, te hakkate koos süüa tegema ja sa pead üles leidma noad kahvlid, potid, pannid.
Nii.
Kui sa oled oma kodus, sa leiad kõik need üles, kui sa oled sõbra juures, siis suure tõenäosusega sa pead sõbralt abi küsima, et kus sina omal pajalappe hoiad. Ja tavalise ja ütleme hästi disainitud teenuse vahe tulebki välja siis, kui sa satud natukene hätta. Ehk et sa ei saa täpselt aru, mis sinult oodatakse, sul on infot puudu, sa ei oska käituda, sul on takistused. Kui me võrdleme seda näiteks seadmetega, noh, võtame selle palju kiidetud iPhone'i, millel ei ole kasutusjuhendit. Ehk see kasutuskogemus on selliselt läbi mõeldud, et inimene saab seda seadet kasutada ilma, et ta peaks teadma, kuidas selle loojad on mõelnud, et ta peaks seda kasutama.
See tähendab seda, et ma hästi disainitud sõbra köögis peaksin leidma pajalapid ilm eksimatult ilma, et ma küsiks.
Täpselt või? Nii. Et nad on loogilistes kohtades. Nad on sellistes kohtades, kus sa eeldad, et need potid pannid on. No kõige lihtsam asi on see, et sa hakkad seda teenust ise kasutama. Kus kohas sa ära eksid? Millest sa aru ei saa? Kõik teenuse osutajad ju tegelikult teavad, kuidas seda teenust peaks kasutama. Ma toon paar näidet. Üks on siin samas lähedal olev kaubamaja, kus talvel on temperatuur selline, et on väga mugav olla pluusi väel. Ehk siis müüjatele sobilik temperatuur. Kui nüüd mõelda ostja seisukohalt, kes tuleb välisriietes ja kui ta tuleb näiteks riided ostma, siis ta peab vabanema oma välisriietest ja siis proovima selga teisi riided. Tal on endal juba palav olla, siis selle rahmeldamisega ta kehatemperatuur tõuseb veelgi, ehk et see 23-4 graadine osturuumi temperatuur on liiga kõrge. Ehk kui nüüd mõelda, et kuidas teenust paremaks teha, siis müüjate tagasiside on ju ilmselt see, et meil on hea soe olla. Ehk see teenus on kujundatud teenuse pakkuja seisukohalt. Teine näide meil...
Aga mis on nagu enne kui see teise näite juurde lähme?
Kus lahendus on? Vatid selga müüjatele ja 10 graadi no külmemaks?
Minge Hortuse ajanduskeskusesse näiteks. Seal on müüjatel vatid seljas.
Ja seal vist taimed dikteerivad, mitte kliendid. Seda
nii ja naa, sest
toode dikteerib.
Kui mõelda, et taimed tegelikult armastavad sooja, sest seal on väljapanek ja siis on ju kõik toataimed. Aga just see, et kõik tulevad üle riietes, on ju mõtetu kütta see ruum nii soojaks.
Ja selles mõttes see on õigus, et ma ise mõtlen ka, et ma tavaliselt kipun sellest kohtadest ruttu ära minema, kui mul on palju vatte selles, et mul on palav.
Väga õige tähelepanek. Väga hea. Järgmine näide, ma katkestasin sind enne. No.
Paar korda juhtunud Lätis, et... Lätis on pandud kiirteedel suunaviidad peale maha keeramist. Ehk sinu reageerimisaeg, kui sa seda märki näed, on liiga lühike, et maha keerata. Kui sa märki paigaldad, siis see märk tundub loogilises kohas. Aga kui sa oled reaalses liiklusolukorras, siis see informatsioon jõuab sinuni liiga hilja. Ma Tallinnast mäletan sarnast juhtumit, kui olid ümberehitustööd Paksu Margareeta juures. Siis kui sa nüüd tuled Balti jaama poolt ja sa põhimõtteliselt tuled pimedas kurvis nagu tunnelis ja seal olid infotaflid, kus oli pikk jutt sellest, et mis siin tees ootab. Ja selle kurvi sees anti sulle paar lauset, mida sa jõudnud lugeda ja edasi sa pidid tegema otsuse. Ehk et sinu liikumiskiirus, info edastamine... See kõik ei töötanud. ja nii ongi, et teenuse osutajad on tihtipeale vaadanud seda asja enda positsioonilt ja kuna nemad teavad, kuidas peab käituma, siis nemad ei eksi ära.
Aga kas seal ei või ka olla sellist asja, et meil ei ole mingit muud võimalust seda silti, posti kuhugi mujale panna või mingit sellist selgitust? Või tuleks lihtsalt mõelda teisiti?
Tuleks mõelda teisiti, sest paljuski on ju takistuseks vaba tahe. Ehk et inimestel on võimalus valida. Nad võivad su teenust kasutada või mitte. Nad võivad ära minna. Ja kui mõelda näiteks selle peale, kuidas korraldatakse ümber sõitusid parkimis, siis on ju selgelt näha, et kui inimestel ei anta võimalust reeglid järgida, siis nad lähevad üle muru. Siis nad panevad oma auto suvalisse kohta, sest sa ei ole pakkunud lahendust. Põhimõtteliselt on see võrreldva olukord, kui sa paned keset jõge stopp-märgi, et vesi peatu, ma käsen, et see vool mulle, see veevool mulle hetkel ei sobi, ma tahaksin, et see vesi läheks ära. Noh, veega keegi nii ei käitu ju, vesi suunatakse ümber, samamoodi sa pead inimesed ümber suunama, sa pead pakkuma välja positiivse programmi.
On sul mõni selline näite ka, võibolla ma segan liikselt, aga kas sul on mõni selline näide, kus sa võid öelda, et nad oli probleem, see tänu sellele probleemile, kus klient ei olnud oma teenust nii-öelda piisavalt läbi mõelnud, siin see disaini poolt kannatas selle all, et ma ei tea, et tarbiti vähe teenust või mis iganes, siis tulid konsultantid, andsid talle nõu, ta muutis midagi ära ja lõptulemus on see, et käive kasvas, külastatavus kasvas, mis iganes.
Oih, kust alustada?
Algusest.
Näiteid on palju, ma saan aru.
Lemmikutest, põnevatest, naljakatest.
Üks huvitav näide tegelikult välismaalt, kus Korea lennufirmal oli probleem alla kukkuvate lennukitega.
Aha.
Ja mõeld, et viga on lennupargis, aga tegelikult neil olid kaasaegsed lennukid. Ja probleem oli tegelikult...
See oli Põhja või Lõuna-Korea?
See oli ikkagi avatud maailm.
Selge.
Ja probleem oli siis selles, et kui piloot ei olnud märganud ohtu, siis keegi temast madalamal ametiastmel olev kolleeg ei saanud talle anda soovitust, sest see seab tema autoriteedi kahtluse alla. Ja nüüd oligi, et kui keegi avastas mingisuguse rikke, mingisuguse probleemi, siis ta ei öelnud seda edasi. Ja kui kapten seda ei näinud, siis kukkus lennuk alla. Ehk et kui nüüd aru saada, milles see probleem on, siis on võimalik seda olukorda lahendada. Koreas siis tehti uus reegel, ehk et sul on õigus seda informatsiooni edasi öelda ja lennukid püsisid õhus. Lihtne näide kaubanduskeskkonnast, et kui sul on suur supermarket, ja siis selle kaupluse plaan on enamasti paigaltatud sisse käigu juurde. Ehk et see on see koht, kuhu see pannakse. Kus inimene ära kaob? Ta ei kao ära sisenemisel, ta kaob ära seal sees. Ehk et poe keskel on loogiline koht, kuhu see infotahvel panna. Ehk sellised väikesi nippe nõkse on enamus teenuste puhul, kus sa mõtled korra ennast kasutaja kingadesse. Nüüd, mis on probleem? On tegelikult see sama allusahel. Ma toon näite, mis ei ole otseselt seatud teenusega küll, aga info edasi liikumisega. Pärnu maantel lõigul Laagri ja Nõmme vahel pandi paar aastat tagasi uut asfalti. Ja seoses sellega paigaldati uued vihmavee need restid. Ja need restid olid sellised, seal on piki sellised vaod sees. Ja nüüd on see, et kui need vaad on sõidusuunaga paralleelselt, siis maanterattaga sa sõidad selle resti peal sellesse vahesse, su ratas jääb sinna kinni, sa käid üle kaela. Ehk et kui need restid on paigaldatud sõidusuunaga risti, siis on see olukord ohutu. Kui on piki, siis ratturid kukuvad. Ja tulime sõbraga, nägime need reste ja kuna seal teostati teemärgistus töid, siis pidasime rattad kinni ja rääkisime meestele loo ära. Ja mehed juba ütlesid, et jah, me teame. Et me teame, et meil on juba öeldud, et noh, siin on mitmed ratturid peatunud, nad on selle probleemi meile ära rääkinud, et me teeme ära. Ja samal ajal jõudis kohale töödejuhataja ja küsis, et noh, mis probleem on, ma rääkisin selle loo ära. Ja töödejuhataja vastas, et meie tegeleme märgistustöödega. Ehk et see ei ole meie osakonna teema, siin on mehed, kes tõmbavad jutte maha, nemad ei tõsta resti ümber. Ja kui nüüd rääkida, et kuidas teenused parendada, siis hästi palju informatsiooni läheb kaotsi keskastme juhtide. Ehk et neil ei ole selle informatsiooniga otseselt midagi teha. Ja kui nüüd küsida, et kuidas aru saada, kas minu ettevõtte teenus võiks olla parem, siis kõige lihtsam küsimus, kas sa ise oma teenust ostad. Tippjuhid peavad oma teenust ise kasutama, sest see vahendatud kogemus tuleb neile läbi müügiaruannete, läbi osakonna juhtide raportite. Kui see ei ole sul otseselt lahinguväljalt pärit informatsioon, siis see info võib kaduma minna.
Minu mõelest on nende tippjuhtide teenuse kasutamisega küll nii, et nii kui tippjuhtkond poodi või teeninduspunkti siseneb, siis on teenindajad triksis traksis, osutatakse maailma parimat nunnutavat teenindust ja tippjuht on ülimalt rahul. Et selles suhtes, et saada nagu neutraalselt teeninduskogemust oma, noh, kui vähegi organisatsioon sind juhina teab, siis minu mõelest on see suhteliselt võimatu. Sa näed väga perfektset hetke.
Jah, ainult et selleks on olemas vist vale ninad ja parukad.
Okay.
Aga tõesti mõte on see, et noh, sa pead ikkagi kehastuma kliendiks.
Ja ma kuulen seda ja mulle nagu tundub, et me räägime täna siin nii loogilisest asjast. Kõik see, mis sa räägid, tundub nii loogiline, et see isenest mõistetav, miks me siis seda ei tee. Me vaatame televiisorist võimalik vaid Venemaal videoid, eks ole, ja mõtleme, et see on võimalik vaid Venemaal ja täna me räägime, et see on tegelikult igal pool täpselt samamoodi, ehk inimesed loovad teenused. Mul tuleb meelde, kui sa rääksid sellest teest, mul tuleb meelde, kuidas ehitati projekteeriti tol hetkel siis Otepää Kääriku vahelist seda kergliiklusteed, kui see sinna suure maantee kõrvale tehti, siis ma mäletan, kuidas minu tuttav projekteerija võitles ikkagi noh, nii-öelda väga tugevalt peaaegu, et pisarateni oma ülemustega teede firmast ja omakorda siis telliaga selle koha pealt, et kõik need igasugused pöördide maha tulekud ei oleksid nagu sellised nelinurksed kastid, kuna ta väitis, et seal hakkavad inimesed sõitma rulluiskudega ja rullsuuskadega, seetõttu nad ei saa olla sellised teravad. Ja kõik, kes tema kohal olid, need ütlesid, et ei, naljad, et seal seda ei hakka niikuinii mitte keegi kasutama, seal tuleb võibolla mõni lükkab käru ja kõik. Õnneks ta surus selle läbi. Aga et minu küsimus on see, et miks me siis ei tee sellised loogilised, miks me ei mõtle seda läbi?
Sest inimesed on oma valdkonna eksperdid. Kui
igaüks ajab oma rida selles mõttes.
Kui sa tead mingist valdkonnast palju ja sul on ettevõtte sisene positsioon ja sa oled ekspert ja sa pead teadma, siis selline noh, talupoja mõistus läheb teinekord kaduma. Sest sul on olemas praktika, mis räägib sellele vastu. Ehk et me oleme aastaid niimoodi teinud. Kunagi oli maakera lapik. Ja
midagi libisend maha.
Mm-hmm. Ja midagi libisend maha, kõik pidasid seda mõistlikuks teadmiseks. Ja kui nüüd, noh, ega disain, mis ta on toonud pilti, on kasutajakesksus. Ehk et kui sa teed oma teenust või toodet, siis sa pead mõtlema selle inimese peale, kes seda kasutab. Kui me räägime juhtimisest, optimeerimisest, organiseerimisest, automatiseerimisest, siis me ju tegelikult räägime sellest, et me allutame olukordi enda loogikatele, mitte sellele, kuidas seda vastu võetakse, vaid sellele, kuidas seda on odavam, kiirem, lihtsam toota. Ja nii pidi ongi inimestel võimalus kas osta ebamugavat asja või üldse mitte osta. Mis on suures pildis muutunud, on see, et meil on tulnud seoses interneti ja kõikide nutiseadmetega juurde suur informatsioon. Asjad muutunud läbipaistvaks ja meil on olemas nii palju alternatiive halbadele teenustele, et see kasutaja soovide ignoreerimine on muutunud võimatuks. Sa ei saa öelda, et me peame taluma seda halba teenust, sest inimestel on nii palju näiteid hästi toimivatest teenustest ja nad küsivad seda aktiivselt nii sotsiaalmeedias, omavahel, otse nagu ettevõtetega suheldes.
Kui ma toon siia mingisugused nagu finantsnumbrid juurde, see tundub kõik nagu loogiline, aga kui nüüd mõelda seda, et nii-öelda teenuse nii-öelda auditeerimine, ümber tegemine, rakendamine, see on kõik mingisugune töö, aeg, energia, raha, mingi investeering, mida ma pean tegema ja üks paljudest, mis mul laua peal on, eks ole, et kui mul on nagu küsimus, et kas investeerida teenuse parandamisesse või panna natuke rohkem raha kommunikatsiooni või maksta müügi inimestele boonus, siis need on tegelikult ettevõtjane jutiti valikud, mis mul laual on. Mis on see, mida ma heast teenusest rahaliselt võiksin kätte saada? On sul mõni näide selle kohta, kuidas me tegime teenuse ümber ja midagi konkreetselt meie numbrites muutus? Või on see pigem see, et kasutajad kiidavad ja ütlevad, et nad on veel rohkem rahul kui enne?
Mul on üks rahaline näide. Paar aastat tagasi alustasime koostööd SVB pangaga ja neil oli soov teostada pilootprojekte teenuse disainis. Ja konkreetselt laual ole probleem oli inimeste vähesed säästud, ehk et puudub harjumus raha kõrvale panna, sest inimesed ei usu, et neil on nii suured sissetulekud, et sealt üldse midagi alles jääks. Ja lihtsalt kasutades ära teadmist sellest, kuidas tekivad harjumused, läbi tegevuste kordamise, siis me pakkusime välja digikassa teenuse, kus siis kaarditehingutelt kõik järgmise täise euroni jäävad sendid, ehk kui summa on 45 senti, siis kantakse 55 senti eraldi kontole, ehk need väiksed sendid hakkavad sul kogunema, sul tekib ootamatult mingisugune kogus raha, sul tekib tunne sellest, et ma olen raha kõrvale pannud ja ma suudan seda ka jätkata. Ja põhimõtteliselt see projekt sai ellu läbi selle, et nad lihtsalt tahtsid proovida, et mida see asi teeb. Et skepsis oli väga suur ja aastaga selle toote turule toomisest on Eesti inimesed kõrvale pannud 3 miljonit eurot. Sentidena. Teenus, mida ei olnud, millel ei olnud, tähendab, analoogseid teenuseid on olemas, aga just, et see tuli tühja koha peale ja rahaline number on seal vägagi mõistlik. Et kui öelda seda, et mis sellest asjast kasu on, jah, disainis tihti peale, need mõõdikud on seoses üldise rahuloluga, sujuvusega, infoliikumisega, kõik sellised nagu tunnetuslikud mõõdikud. Aga tihti need konverteeruvad ikkagi reaalseks kasuks. Kui nüüd mõelda selle peale, et mida, kuhu ma raha panna, et kohe midagi muuta, siis kindlasti ei ole kohe tulemuste ootamisel mõistlik võtta ette teenuse disaini projekte, sest teenuse disain ei ole plaaster. See ei ole asi, millega sa koheselt lahendad mingit olukorda, vaid see on ikkagi treening. Ehk et ettevõte hakkab sisemiselt muutuma. Sa muudad oma sisemisi protseduure, sul võib-olla mõni inimene saab endale uue ameti, võib-olla keegi peab oma mõtte maailma ümber kujundama. Seal on hästi palju sisemist ümberkorraldamist, mida enamasti ettevõtted ei taha teha.
Kas see sisemine ümberkorraldamine, sa pead siis silmas seda, et nii-öelda pöördutakse senisest, ma ei tea, funktsionaalsest struktuurist, kus siis müük ja tootearendus ja klienditeenindus on eraldi siis nagu kliendi keskseks või on seal veel mingisugused suuremad muudatused, mis sellega kaasnevad?
Need muudatused on väga erinäolised. Osades ettevõtetes tuleb tekitada seos tootearenduse, müügi ja turunduse vahel. Ehk neil on kõigil täiesti erinevad eesmärgid ja nad oma vahel koostada tee või nad võistlevad. Mõnedes kohtades vajab juht lihtsalt peeglit. Ehk keegi ei julge öelda, et tegelikult on ettevõtte juhil liiga palju võimu selle üle, mida inimesed teevad, ehk et keegi ei võta initsiatiivi, keegi ei paranda midagi ja kõik tunnevad ennast kurnatuna. Et see on iga erinevates juhtumid. Ei ole olemas sellist nii-öelda, et standard olukorda, et teil on vaja need asjad korda teha. Üldiselt jah, kui need vestlused pidada, siis tekib hästi palju sellised väikesi praktilisi liigutusi, millega saavutada väikesi võite, aga alati tulevad välja ka mingid sisemised suuremad probleemid, mida ei lahenda kiirelt ära.
No juhina, minu mõelest see põhikartus on nagu see, et loomulikult, et me võime ühte teenust nii-öelda lihvida perfektsuseni, mis toob meile väga selgelt juurde tööd, aga ei pruugi tuua väga selgelt juurde tulu. Ja see ongi siis see koht, kus üritatakse ju nii-öelda, et noh, et jätame ta kuhugi maale, see on nagu optimaalne ja siit õnnestub meil teenida ka, et me ei võta seda ühte, kahte, kolme või viit inimest veel juurde veel mingeid selliseid lihvivaid etappe tegema.
Selle lihvimisel on ka see mekman, et tahetakse kirjutada universaalprotseduure. Ehk et kui meil on olemas praegult mingisugune selline eeskiri, mille alusel teenust osutada, siis nüüd me lihtsalt täiendame seda. Mida me ise proovime teha, on tegelikult vähendada selliste ettekirjutuste hulka ja sinna keskele panna need üldised eesmärgid, et miks me seda teenust osutame ja mis annab tegelikult inimestele kvaliteeti. Ehk kui inimestele anda võimalus iseseisvalt neid otsuseid vastu võtta ja nad teavad, kuidas nad väärtust loovad, siis reeglite kogum saab olema palju väiksem.
Kuulame. Ja kuna seda, Raul, lihtsalt ma nagu lõpuks kommenteerin, et kuna ta on väiksem, siis ta on ka lihtsamini arusaadavam, meelespeetavam ja tõenäoliselt nagu rohkem jälgitav.
Nii on.
Ma lihtsalt seda kuulates paraleel küll mitte teenuste loomise, vaid spordimaailmast selle lihvimise osas, mida ta siin rääkisite. Mind hämmastas, ma vaatsin eile vendadest Klitschkoodest filmi, mis oli tehtud, ma ei tea, kas keegi teist on näinud seda, aga väga huvitav film oli ja mind hämmastas nagu kõikide muude asjade juures üks asi, et noh, aastast 2005 on siis Vladimir Klitschko ehk nooremadest vendadest olnud selline võitmatu nii palju, kui ta on boksinud. Ja aga see muutus, noh, ennem teka kaotas ka ja nii edasi, eks ole, aga see muutus tuli tema jaoks nagu sellest hetkest, kui ta lõpetas seda vanamoelise boksimise ära. Ja see vanamoeline boksimine, kui ma nüüd niimoodi lihtlabaselt üritan öelda, baseerus siis sellele, et boksijad olid kõik agressiivsed tüübid, kes tulid nagu taguma, eks ole, kõik tahtsid oma agressiivsest väljendada, mida agressiivsem vend, seda paremini sa paned. aga ta analüüsis koos oma treeneriga läbi kõik mängijad alates sellest, kuidas nad söövad, mis nad teevad ja kuidas nad käituvad ja jõudis tulemuseni, mis meile visuaalselt ei meeldi sporti vaadates, ehk ta ei boksi enam agressiivselt, aga keegi ei suuda teda võita, sest kõik boksivad temaga boksides õhku. Ta lihtsalt liigub nii kenasti eest ära, väsitab nad ära ja võtab matši võidu. Et mul natuke nagu meenutas see seda, et see on mingi pikk jälgimisperiood, kus sa siis tegelikult saad aru, et nii kuidas asju kogu aeg on tehtud, ei olegi õige.
Nii on. Noh, restorani kogemuses, et mõelda selle peale, kui tuleb lastega pere, siis see, mida lapsed söövad, on ju tegelikult selle kogemuse kese, ehk mida kiiremini sa talle midagi ette annad, seda meeldivam on see tervele perekonnale. Teine kord mõeldakse, et üks selline pikk ristiretk on pikad menüüd, nagu reaalselt ka. Menüüs saaks olla kaks asja. See, mida ma tahan süüa ja see, mida te mulle pakute. Sest üks on puhtalt logistiline probleem, et kui palju asju sul külmkapis seisab, mida sa saad kohe kiiresti mulle valmistada. Aga teine asja on see, et juba see valiku protsess on kurnav. Ja kui restoranis mul kurnatakse selle valikuga mind kõigepealt ära, siis ma ootan seda hästi kaua, sest selle valmistamine on keeruline, siis see toit, mis lõpuks tuleb, ei ole enam nii hea, kuivõrd ma oleksin sisse tulnud ja mulle tuuakse põhimõtteliselt kohe süüa.
No päevapraat tuuakse siis?
Päevapraat tuuakse, aga nüüd ongi küsimus, et kas ma tulin sööma või ma tulin valima.
On sul mõni positiivne kogemus muutused läbi teinud restoranist?
Kas enne kui sa tellima hakkad toidu ära toob?
Ja et ma läheks sinna sööma kohe.
Restoran Attima näiteks Lasnamäel toob laste pitsad ära alla 5 minuti. Ehk et kui sa sinna sööma lähed, siis lastele tuuakse toidud ära ja siis võetakse tellimus. Mõnikord on isegi niimoodi juhtunud. Et toidud saavad kiiremini valmis, kui sul on menüü. Samamoodi me käime kogu brändmenü oli meeskonnaga oma algusajast peale juba 4,5 aastat restoranis plats, kus me sööme lõuna prae igapäevaselt ja ei ole veel juhtunud, et me nii-öelda tahaksime midagi muud kui see, mida nad välja pakuvad. Et need põhimõtted, mida teenuste puhul jälgida on nii lihtsad ja inimlikud. Ma tahan tagasisidet, ma tahan teada, et ma olen teinud õiged valikud, ma tahan teada, et mis praegult juhtub ja kui see asi, mis mulle tuleb, on samasugune kui eelmine kord, siis see on tegelikult hea. Kui mõelda selle peale, et me peaksime ennast kogu aeg ületama, siis tegelikult me peaksime kogu aeg pakkuma seda sama elamust. Sellepärast, et see enese ületus on umbes sama nagu juhtus Rock Summeriga. Eks su iga aasta esined nimekiri
pidi pikemaks muutuma.
Pidi muutuma pikemaks ja sinna pidi tulema nimed, keda enam kätte ei saanud. Ja mis on teenuse kvaliteedi selline mõõdik on ikkagi selle sama inimese eelduse kinnituse. Ehk et mul on mingisugune eelteadmine, mis ma siit nüüd saama hakkan ja kui ma saan seda sama asja, siis ma olen rahul. Kui midagi pakutakse natuke juurde, ma olen meeldet üllatunud. Aga probleem on lihtsalt selles, et kui see on vähem, kui ma ootan, siis ma ei ole jälle rahul. Ja nüüd ongi, et kindlam on pakkuda sama asja , kui proovida üllatada , sest sa võid alt minna .
kuule , mind huvitab üks teenus , Tallinnas palju kurdetakse , et väli-WC-sid on vähe , seda on alati kurjendatud , kas siin annab midagi ära teha ?
teenuste disainiga või ?
Teenuste disainis , jah . see oli eksprompt mõte .
ja ei , ma mõtlengi , noh , küsimus on , et kes seda teenust peaks osutama .
no linn , kes tahab , et inimesed oleksid õnnelikud , et nad kodus või WC-s ära ei käiksid või võiksid rahulikult linna tulla jalutama , teades , et see on kõik mugav ja tore , seal saab ka asju ajada .
sest kui mõelda selle peale , et me tegelikult sööme enamasti kodus , ehk et me nagu avaliku ruumi ei kasuta seoses seedimisega ja ka tegelikult ega meil ei ole ka jalutamis sellist kultuuri . ehk me avalikus ruumis nii palju ei viibigi , et kui mõelda selle peale , et see välikäimla oleks osa mingisugusest teenusest , noh , on see siis jalutuskäik , on see kohvikuskäik , siis on ta omal kohal , aga kui reaalselt noh , sa ei lähe ainult
sa ei lähe välja sellepärast , et minna WC-sse , ma saan aru .
see ei ole nagu sihtmärk .
No selge , mingid mõtted siit saime .
minu , no ütleme nii , et ega see teenuse disain on ju asi vist , mida ei jõua noh , nagu kunagi ära kiruda , et kus ma arvan , et ebameeldivaid näiteid , kus me kõik saame aru , et teenusega on midagi lahti , on oluliselt rohkem kui neid kohti , kus me tõeliselt hindame seda , et asjad toimuvad sujuvalt , sest see kuidagi toimub nii loogiliselt , et me ei panegi seda tähele . minu jaoks üks teenuste disaini aspekt on muidugi ka see , et järjest rohkem me ikkagi nagu võrdleme seda , millega teised teevad või millega teised tegelevad ja see tõstab väga selgelt meie ootusi , et kui siin on nüüd ootuste ülestamise teema , minu jaoks jääb eelmine aasta meelde sellega , et ma olin sunnitud ebatavaliselt palju sõitma lennukiga . aga mitte ainult mina , vaid ka minu pisike tüdruk , kes siis esimese lennusõidu ajal oli vist äkki 4-5-kuune ja siis ta jõudis , me jõudsime tõusta õhku , ma arvan , et paarkümmend korda , noh , selle aasta jooksul . ja hästi selgelt , noh , sülelapsega reisimine on ooper omaette ja katsumus omaette ja närvipinge omaette ja väga selgelt kujunes arusaam , et missugused lennufirmad võtavad sind rõõmuga vastu ja kes ütlevad sulle , et me teeks kõik selleks , et teid siin oma lastega ei oleks , et meil oleks rahulikum ja me saaks lennukid kiiremini teele .
Facebookis kiiresti avalda need nimed , aga jätka .
Jah , et ja kus sa näed , et nii-öelda , et selleks , et teha kõik , et sind lennukis oma lapsega ei oleks või käruga ei oleks või mingite muude pakkidega , siis ongi see teenus selline tohutult hüplik . et sa näed , et mingi teenindusahel katkeb , sa pead ise ajama oma käru kuskilt mingist lennujaamast tagasi ja nii edasi , et sa saad aru , et seal on nagu mingid asjad valesti . nüüd mis mulle nagu tundub , et see on nagu teatud määral nagu selline ratas , et ühelt poolt me tahame alguses uue teenusega turule tulles olla nagu hästi kliendisõbralikud , noh , kui me nullist pihta hakkame , läheme väga paljud , üritame aru saada , et vot , mis pidi need inimesed , teised ja kolmandad inimesed meie teenust vaatavad , ja siis ühel hetkel jõuame nagu sellesse olukorda , et oi , et aga tegelikult neid noh , lastega vanemaid ja palju meil neid siis lennukis on , noh , mõnikord oled sa üksinda , mõnikord on neid veel paar-kolm , kas me siis tõesti peame kogu oma noh , nii-öelda lennukisse mingid kärud mahutama , kas me siis tõesti peame neile kuidagi vastu tulema , neid on ju nii vähe . ja siis tekib see liin , et nii-öelda optimeeritakse ära , öeldakse , et okei , kärud ei ole teretulnud , visake pagasisse ja katsu oma süle lapsega , kuidas iganes seal hakkama saada suure lennujaama peal . mul on nagu küsimus , et millal tekib nagu see vastutrend või millal tavaliselt tekib ettevõtetes see arusaamine nüüd , et oi , et me optimeerisime nagu liiga palju . et meil on olulised grupid , kes avaldavad arvamust , keda me tegelikult peaksime arvestama , kuidas üks ettevõte seda peaks enda jaoks ära tundma , märkima , ütlema , et vot nüüd me peaks midagi muutma hakkama .
liiga tihti võetakse kohtumist kliendiga kui ühekordset . kui mõelda selle peale , et mitu aastat me oleme käinud ühes toidupoes või kinos või külastanud lennufirmat , siis tegelikult siin me räägime kümnetest aastatest . Kui mõelda selle peale , et needsamad sülelapsed ühel hetkel kasvavad suureks või seesama pere hakkab käima puhkusereisidel, seal tulevad ärireisid ja kõik, siis noh, see lojaalsuse kasvatamine on asi, kus sa ei saa mõelda kliendist kui teatud vanuses olevast indiviidist, ehk et me ei ole 30-40, siis me kaome ära, ei, siis me tuleme tagasi, me oleme lihtsalt teises rühmas, et nad on need samad inimesed ja nad ei kao ära.
Ja mõni tuleb poos lapse ja käruga, kus juures.
Jah, et siin on tõesti see, noh, kui me nüüd võtame, kus see nüüd tuleb, on ju. Et me peame leidma ühisnimetajad, noh, stereotüübid aitavad meil kiiremini informatsiooni läbi töötada, me saame aru, et on olemas mingi grupp ja tal on mingisugused vajadused ja siis me, noh, vaatame, kui suur see grupp on, eks, ja seda pidi on väga lihtne tõesti see sama lastega reisi ja pidada marginaalseks, kui sa vaatad seda teispidi, et see on inimene, kes sünnib, elab ja ühel hetkel sureb, siis see on nii-öelda sihtrühma ülene. Ja seda pidi me ei saa võtta ühtegi klienti kui ebaolulist. Küll aga peab mõtlema selle peale, et tõesti, kui sul on mingisugune, noh, võtame nüüd, kui meil on näiteks formaat, et me läheme peoreisile, ehk meil on lennukis on tasuta alkoholsed joogid ja mängib kõva muusika, me lähme Ibiza saarele, me möllame seal 2 nädalat, siis me tuleme selle sama lennukiga tagasi. Nüüd kui sellele reisile satub lapsega reisi, siis ta on vales kohas. Ehk et see ei ole küsimus mitte selles, et kes on see klient, vaid et mis on see teenus. Ja seal tuleb küll endale nagu piirid panna, et mida me pakume ja mida me ei paku. Ja inimene ise teadlikult valib, kas ta on seal või ei ole. Et see kogemus oleks ühtne, mitte kujundatud, sest mis on ka, kui me räägime brändingust, kui me räägime sellisest müügilubadusest, siis järjepidevus on hästi oluline. See, et sa räägid kogu aeg ühte sama juttu ja sa peaksid olema suuteline rääkima seda sama juttu kõikidele oma klientidele. Ei ole nii, et kui sul tuleb üks klient sisse, siis sa räägid talle ühtemoodi oma lugu ja teisele teistmoodi, sõltuvad sellest, milline see inimene on. Sest see ongi see koht, kus tekivad need erinevad ootused. Ehk sa oled ükskord käitunud ühtemoodi, noh, klassikaline lugu oli ju filmis Pretty Woman, kus Julia Roberts läks oma nii-öelda normaalsetes riietes poodi, kus teda ei teenindatud ja siis ta tuli pärast oma uute riietega ja sai teenindas osaliseks, et sellised olukorda juhtub. Meil on stereotüübid, millega me kohtleme oma kliente, aga tegelikult me peaksime neid kõiki võrdselt kohtlema, sest nad tulevad tagasi aasta pärast või 5 aasta pärast, kui nad on saanud sult hea teeninduse, nad tulevad tagasi.
Ma mõtlen just seda, et noh, minu enda kogemus ütleb või ma olen tavaliselt seda sõnastanud nii, et tegelikult heaks teeninduseks on oluline see, et nii-öelda sa aitad neid, kellel kõige rohkem abi vaja on. Ehk siis, et kui sa oled ratastoolis või karkudega või kipsiga või lapsega või sa ei näe või ei kuule, et see on see koht, kus on nagu abi rohkem vaja. Samas jällegi see sama koht, kus sihtgruppina see grupp tõenäoliselt proportsionaalselt sulle raha sisse ei too sulle proportsionaalselt kasumit. Kui palju ühe teenuse disainis peab minema tähelepanu nendele nii-öelda erilistele äärmustele ja kui palju peab minema sellele põhigruppile?
Teenuse headus tuleb välja probleemidega. Kuidas lahendatakse probleeme, tegelikult näitab, kui hea teenus seal on. Kuivõrd empaatiline on see teenindaja, kuivõrd palju ta mõtleb sinuga kaasa. Kui sa jälgid teatud skripti oma teenuse osutamisel, siis jäävadki sellised augud sisse. Ehk et kuidas arvestada marginaalidega. Kui mõelda selle peale, et kust me saame kõige rohkem sisendit, siis me saamegi nendelt fännidelt ja kirjujatelt. Ehk inimesed, kes tappes ka ei lähe seda teenust ostma, nad teavad väga täpselt, miks nad seda ei tee. Ja see on konkreetselt asi, mida sa saad parandada. Suurem enamus annab sulle eksimused andeks. Ta saab aru, et sa oled inimene, ta talub seda väikest ebamugavust, ehk et kui mõelda selle peale, et kuidas teha suurema enamuse jaoks teenust paremaks, on see, et kuula, mida fännid räägivad, kuula, mida vihkajad räägivad. Ega põhimass sinu teenusest ju käib ikkagi tavapärast radapidi. Kui me mõtleme selle peale, et kuidas tekib seiklus, siis seiklus tekib sellest, et tekis mingisugune ebakõla, tekis mingisugune ootamatu olukord, midagi läks kaduma, kuskil läks midagi katki ja siis me sattusime olukorda, kus me ei ole olnud ja siis kuidas me sellest välja tuleme, see ongi seiklus. Et tavapärane olukord ei paku meile mingisugust väljakutset ja rutiinid on ju, me ei märka neid. Me märkame ainult siis, kui juhtub midagi erakordset. Võtame näite, siin oli lennukitest juttu, et kogemus Lufthansa lennukis, kellel oli mingisugune andur rikkis, aga piloot, see seisak oli vist pea kolverand tundi. Ta iga 5 minuti tagant rääkis, mis praegu toimub. Tellisime selle jubina, siin ei olnud, siis me küsisime sealt, siis üks mees läheb vaatab, siis see on meil juba tollitsoonis ja nüüd seda tuuakse ja nüüd me paneme seda paika. Kogu aeg oli lennukides inimesed teadlik sellest, et mis praegu toimub. Ja siis on selline vaikus meie kodumaise lennufirma lennukis, kus sa ei tea. Ja nüüd see teadmatus, isegi kui see on poole lühem, on välja kannatamatu. Me 20 minutit istusime ja ma ei tea miks. Ja kui me mõtleme kõikidele nendele ebameeldivatele kogemustele, siis on see haiglas, on see mingisuguses teenindusasutuses, kus sa ei tea täpselt, mis juhtub.